parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karaj geauskultantoj, en nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciek Jaskot bonvenigas vin en la 503 programo de la Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ en nia programo vi aŭdos
kulturkronikajn informojn pri interesa ekspozicio en Gdansko kaj finlaboroj pri grava muzeo en la apudkarpatia regiono. Niej Esperanto komunumaj informoj referencas al la partopreno de UEA reprezentanto en la konferenco de lingvotestistoj alte kaj ni memorigas la silueton de elstara kroata esperantistino forpasinta meze de novembro, Lucia Borčić. Hodiaŭ aŭdiĝos iom pli ampleksa ol kutime leterkesto.
Nun sekvas kulturaj informoj.
Avidemo, envio, voremo, averemo, bildigitei sur pli ol 300 artverkoi estas rigardeblai cadre de grande expozicio Peko en la Gdanska Nacia Muzeo. La exponajoi devenas el la plei grandai polai muzeoi, krome el la Nacia Muzeo en Budapešto kaj el la fama Bruckenthal Muzeo en Sibiu. La referenza al la tolajoi kaj graficajoi estas la fama triptico de Memling, la lasta juĝo, el la kolektoj de la Nacia Muzeo en Gdansko. La autoroj de la ekspozicio memorigas, ke la pekosento en la eŭropa kulturo ligiĝas kun la heredaĵo de la mediteranea kulturo kaj judo-kristana religia tradicio. La prezentatajn tolaĵojn aŭtoras inter alie pentristoj el Hispanio, Nederlando, Flandrio, Italio kaj Germanio. Troviĝas en ĝi pentraĵoj de tiaj artistoj kiel Francisco Goya, Peter Bruegel, la dua, Albrecht Dürer, Edvard Munch, Lukas Cranach, Otton van Veen. Inter la polaj pentristoj menciindaj estas inter alie Malczewski, Grotger, Hoffmann, Matejko, Witkacy, Podkowiński, Schulz. La autoroj de la ekspozicio memorigas, ke Peko ne evitas politikon kaj regantojn. Do kvankam la ekspozicio Peko limiĝas al verkoj el la komenco de la dudeka jarcento, ĝi spronas al enpensiĝo pri la moralaj sintenoj kaj dilemoj de la nuntempa epoko. En la loco Markova, en la apudkarpatia regiono, en la suda Pollando, estos funkciigita muzeo de poloj savantaj judojn, kiu portos la nomon de la familio Ulm. Ni parolis pri ĝi en la Esperanto-elsendo el la 20 de marto de ĉi tiu jaro. Ĝia inaŭguro havos internacian karakteron. Nun dauras la finpretigaj laboroj. La muzeo omaĝos polojn, kiuj endanĝerigante la propran vivon savis judojn dum la dua mondmilito. Iliaj nomoj estos prezentitaj sur la muro apud la muzeo kaj sur la placo sur lumigitaj informtabuloj troviĝos nomoj de judoj murditaj de germanoj. Estas konataj nomoj de 200 viktimoj kaj ĉirkaŭ 900 kazoj de la savado de ilia vivo fare de poloj en la apudkarpatia regiono. Temas pri la unua ĉispeca muzeo en Pollando. Kompletigos ĝin fruktoĝardeno de memoro. La lokalizo de la muzeo ne estas hazarda. Frumatene, la 24 de marto 1944, germanaj ĝandarmoj murdis 8 judojn, 5 virojn kun la nomo Schall el Weinzut kaj 2 judinojn Gouda kaj Genia Goldman. Estis murditaj ankaŭ poloj ilin kaŝantaj Josef Ulm kaj lia edzino Victoria, estanta en la naŭa monato de gravedeco, kaj 6 iliaj infanoj. La plej aĝa estis 8-jara.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Hodiaŭ estas tro malmulta tempo en nia elsendo por kutima valietono, sed ni informu en la tago de la minista festo Barburka, ke post kelkaj tagoj en la historia minejo en Zabrze, Guido, estos inaugurita renovigita nivelo, kiu portas la nomon de Sankta Barbara, la patronino de ministoj. Pri tiu vizitinda loko ni rakontos al vi en la sekva vendreda programo. Nun sekvu Esperanto informoj. De la decunua gis la dectria de novembro en la Itala Perugia ocasis la quardexepa conferenzo de la Socio de Lingvotestistoi en Europo Alte, quies institucia membro por Esperanto estas UEA. Zofia Korodi, membro de la Comisiono de UEA pri la examenoi laula Comuna Europa Referens Cadro, ker representis UEA en la conferenzo, quies loca organizanto estis la Lingvotesta Centro de la Universitato por Exterlandanoi de Perugia, Università per Stranieri di Perugia.
La conferenza tref temo estis na certingo de kvalito en la lingvotestado kaj taŭgaj metodoj de kvalit kontrolo. Krom la europaj landoj, partoprenantoj venis ankaŭ el ekster Europo. Zofia Korodi partoprenis aktive en la laborkunsidoj de du specialaj interesgrupoj. En tiu pri ekzamenoj por junaj lernantoj partoprenis reprezentantoj de naŭ lingvoj, kiuj kun granda intereso aŭskultis ŝian raporton pri lerneja kaj eksterlerneja Esperanto-instruo en la mondo. La laborgrupo pri instruista trejnado traktis ĉefe la instruadon de naciaj lingvoj al migrantoj kaj analizis la uzon de kategoritabeloj por la lingvoinstruistoj laŭ ilia kvalifiko, sperto, laborjaroj kaj tiel plu. Korodi partoprenis ankaŭ trejnsesion pri la rolo de ekzamenanto dum parolaj ekzamenoj. Kaj pri la analizado de elementoj, kiuj certigas ilian kvaliton, estis prezentitaj bonaj tabeloj kaj formularoj, kiuj helpas tiun analizadon, kaj montras, kiuj psikologiaj, enhavaj, administraj kaj aliaj elementoj estas konsiderendaj por certigi la kvaliton de tiuj ekzamenoj. Raportante pri la konferenco, Zofia Korodi konstatis, ke mi citu, kaj en la diskut rondoj kaj en la laborgrupoj estis agrable sperti, ke la delegitoj havis bonan opinion pri Esperanto kaj interesiĝis pri ĝia disvastiĝo.
La croata Esperanto-movado adiaŭis sian elstaran membron. La 14 de novembro forpasis en Zagrebo havante 94 jarojn Lucia Borčić, honora membro de UEA. Lerninte Esperanton en 1940, ekde 1946 ŝi aktive partoprenis la movadon, plenumante diversajn funkciojn loke kaj nacie, precipe animante la Esperanto-societon Budeborian en Zagrebo. Ŝi ankaŭ ofte gvidis kursojn laŭ sia propra rekta metodo, prelegis kaj aktoris.
En Lucia Borčić la kroata literaturo perdis sian plej fekundan esperantiganton. Ŝi tradukis la verkojn Cantoi del Silento de Zora Haide kun Ivo Borovečki kaj Emilia Lapenna, La bluoj de Vesna Parun, Lumo kaj ombro de Ivan Golub kun Maria Beloševič kaj Zora Haide, kaj krome verkojn de multaj aliaj aŭtoroj por antologioj kaj revuoj. Propran originalan poezion Borčić publikigis en la kolekto Pulsas la viv, poemoj 1997-2001. Ŝi tradukis ankaŭ fakan literaturon, inter alie Socialisma memmastrado de Cardale, kai mi resanigis Popo Petron de Cimbur. Kiel vortaristo si autoris la plei amplexain por croatoi, Granda Vortaro Esperanta Croata 2008 kai Granda Vortaro Croata Esperanta 2009 kun respektive 42.000 kai 57.000 leksikaj unuoj. Pro siaj elstaraj meritoj, Lucia Borčić estis elektita kiel honora membro de UEA dum la 86a Universala Kongreso en Zagrebo 2001.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
For de langoi de obscur e oculoi cun rigar kiel tra trude rusta serur al felic forge si ciutri vita mi sfer al felicio al comens de frutto dona nova ter iando al metas la infano plene pazzas gia cor varmas la ghe patra amo balzande orangio flor Gis invocas la mystic de defia nova voi, sed li accompagno ci music, lia vivo gioi. Kiel trancil sub la cusen, gi protectas lin contra un malben. Ien amulet, dolcia magi, soce shirmas lin contra un malic. Al felic, o dell'anno ide obscur, de oculoi con rigar, chi altra tu de rusta serur. Al felic, forge si ciut rivita di sfer, al felic su al comens, de frutto d'una nuova ter.
Hodiau ni memorigis fragmente la canton de Maurice Beneu. Al felic.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton, karega auskultantoj. Mi, tio estas Barbara, direktas al vi ĉiuj tiun ĉi saluton en la nomo de la tuta redakcia teamo. La lastaj tagoj abundis je tre multaj ŝatosignoj kai mallongai commentoi c'è la Facebook e i profiloi. Gioio pro la quincenta programo intermixigis con la malgioio pro la forpasso de nea collego redaktoro Jerzy Uśpieński. Ma multe memoras lin persone, des pli grandan valoron havas la vortoi de Jorma Homeki el Finlando. Reaginta ancorau ando olni povis transdonit un tristan informon. Jorma scribis, atingis ancau en Finlando la triste informo pri la forpaso de via collego Jerzy Uśpieński. Humilan condolencion. La unuan foion mi rencontis lin en Varsovio 1966. Li estis maestre pinta stelo en radia laboro. Aparte mi memoras lian raportistan contribuon en la Helsinkia Congresso 1969. Li tre bele interpretis la polan ambasadoron en la ĉefurbo de Finlando. La memoro lia vive conservigis en mia sonarchivo. Humile kaj plenkore adiaŭas nian meritplenan kaj talentan polan samideanon Jorman Homeki el Turku. Dankon Jorma pro viaj varmaj adiaŭaj vortoj. Dankon krome ne sola al tiuj kiuj metis ŝatosignojn ĉe la informo pri la elsendo en kiu ni dividis tiun ĉi tristan mesaĝon, sed ankaŭ dankon al ĉiuj kiuj peris la kondolencajn vortojn do Maria Mik, Bruce Crisp, Anja Mika, Oke Nosholm, Fritz Hilpert, Ronald Schindler, Jadranka Miric, Nazi Solat. Tutkoran dankon. La morto de redaktoro Uspenski coincidis con la quincenta elsendo de la Polare Tradio, cae quancam con gili ne plu povis cun labori, ciam recone li parolis pri citiu proiecto, cae interesigis pri giai atingajoi, gia realigo. Cae ni volas coredanci pro pliai gratulei confirmoi venintei post la lasta lettercesto. Antoni Beiga el Pollando messagis carai el corein gratuloin ocase della quincenta el sendo dankon pro via laboro via fidela auscultanto. En la messaggio de Jens Spilner, pardonu la prononzon, el Britio ni legas: estimata teamo, eble ne tro malfrue miei bondesiroi alvenas al vi ciui. Gratulon pro la quincenta el sendo. Iam cutimigiante alla auscultado, mi plei parte shatas viein elsendoin. Via radio estas tre grava afero tut monde. Dankon el Oxfordo en Britio. Tre cortusei por ni vortoi aperis en la Facebooka pagio de la Universala Esperanto Asocio. Pola retradio en Esperanto realigis sian quincentan elsendon. La plei bona maniero gratuli cae bondesiri al Barbara Pietrzak cae siei cunlaborantoi estas auscolti la jubilan adreson ce pola-retradio.org. Verdire mine tui rimarcis tiun apartan attentigon rapidante por la malferma tago en la centra officeio, cae en Rotterdamo agrable surprizis min la chanzo paroli pri la historio de niei quincent elsendoi en la programo de la quardec tria malferma tago. Reliefigante ne sole iliein conigain valoren, sed ancau clerigan rolon por ciui ciui shatas rapide cae belle ecregila parolan lingvo uson, cae pri la cirilata rolo de nia adreso, nia pagio. Do dankon alla organizantoi de la tago, cefe la generala direktoro de UEA, Osmo Buller, pro citiu eblecio. En Rotterdamo, inter alie pri niei elsendoi, estis ancau la ocaso persone interŝanĝi opinioin kun kelkaj personoj, inter alie kun nia finna auskultantino kaj sponsoro Sinneve Myntinen. Dankon Sinneve pro tiu ĉi eblecio. Hodiaŭ laŭ la promeso ni revenas al la gratul recenza letero de Bruce Crisp el Kanado, kiu krom la jam cititaj vortoj pasintsemajne skribis: ni legas. Parolante ĝenerale, mi trovas, ke la programeroj, sciencaj informoj kaj antaŭ la mikrofono aparte elstaras el la vidpunkto de viveca lingvo uzo. Sed fakte, ĉiuj viaj diversaj programeroj estas bonegaj. Ankaŭ la muzikaj fragmentoj estas tre bonvenaj, kaj la literaturaj eltiraĵoj ludas gravan rolon mia opinie. Certe estas granda diferenco inter la lingvaĵo de Kvovadis kaj la lingvaĵo de antaŭ la mikrofono, sed ĝuste la diferenco kaj la varieco ŝajnas al mi valoraj. Do, elkoran dankon akompanas mian gratulon al Pola Retradio. Mi aldonu, skribas Bruce, iom pli specife, ke via letercesta programero estas bonega forumo por reagoj de auskultantoj. La letero de la brito Max Lang en la elsendo de la 6 de novembro estas tre pensiga. La tragedia situacio de la migrantoj kaj rifuĝintoj el Sirio kaj aliaj landoj certe devas pensigi nin ĉiujn pri la contrastoi inter ilia vive situatio cae nia, ciu plei ofte esas multa pli favora cae stabila. La commentoi de signoro Lang pri limoi cae posedajoi en la contexto de la interna ideo de Esperanto, ofte resumata ciel gefratezo, esas laumides pli pensigai cae gravai, char ili inspiras nin interligi nian Esperantan vivon kaj nian ĉiutagan ekster Esperantan vivon. Ne ekonomiaj migrantoj, ne rifuĝintoj, ne eŭropanoj, sed homoj kun homoj. Jen interesega parafraso de la Zamenhofa i vortoi fare de signoro Lang. Alla demando de signoro Lang, ĉu Esperanto bezonas mondon sen limoj, mi opinias, reliefigas Crisp, ke ideale eble jes, sed praktike verŝajne ne. Sed en la nuna mondo certe estas bonvena ideo pripensi la problemon de migrantoj kaj rifuĝintoj ankaŭ en la vidpunkto de Esperanta ideologio. Dankon al Max pro la tre pensiga letero. La terurei lastatempaj teroristaj atakoj en Parizo kaj Bamako, Malio, neniel forturnu nin de helpemo al rifuĝintoj, kiuj mem jam dum multaj jaroj suferas la sekvojn de milito kaj teroro. Espereble multaj landoj bonvenigos grupojn da rifuĝintoj, same kiel Pollando akceptas tiom da rifuĝintoj el Ukrainio. Resume, mi ĝojas, skribas Bruce Crisp, ke Pola Retradio daŭre rolas kiel komuna lingvomedio. Finante tiun ĉi mesaĝon, mi nur aldonu, ke pere de viaj elsendoj mi ofte scias pri faktoj kaj fenomenoj, kiujn mi ne renkontas ĉe mia landaj informejoj. Ekzemple, en via elsendo de la 12 de novembro mi la unuan fojon aŭdis pri la Vilamovica lingvo, parolata de tre malmultaj personoj en Vilamovice en la sudokcidenta Pollando. Do, regratulon kaj dankon pro la ĝisnunaj 500 elsendoj kaj pro via daŭra laborado ĉe Pola Retradio, skribis nia kanada aŭskultanto. Kara Bruce Crisp, el koran dankon pro via aferkerna enhavoriĉa kaj por ni diversfacetes pro la letero. Dankon apartan pro via reago je la letero de Max, sed lige kun la aludo al la lietono pri Vilamovice, mi ankaŭ danku al Edmond Ludwig el Francio pro la mesaĝo en kiu li proponis, ke nia felietona teksto aperu en la cirilata Wikipedia paĝo. Se iu helpos al ni, ni evidente volonte disponigos la tekston. Hodiaŭ mia ampleksa leterkesto proksimiĝas jam al la fino. Adiaŭante vin, ni invitas por la sekva renkontiĝo jam la plej proksiman mardon. Ankaŭ ĉifoje ni petas, ke se nia programo plaĉis, ne avaru viajn rimarkojn, komentojn kaj sponsoran helpon ĉe nia UEA konto vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.